Oye, comenzamos programa con sons electrónicos, os que pertenecen a un nuevo trabajo de Moby, artista estadounidense, va a presentar o vindeiro mes de mayo su nuevo disco, un trabajo que se va a publicar o día 15, All Visible Objects.
Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo andades? Pues así vos damos a benvida esta edición de Mércores de Cancións para Xordos na que non nos imos mover do panorama internacional para darvos a coñecer algunhas desas novidades que nos está a deixar aos selos discográficos a ese nivel en todo o mundo nas próximas semanas e que tamén se veñen de publicar, como é o caso do novo traballo de Movio, artista estadounidense vai regresar o vindeiro 15 de maio, un traballo que se agardaba para o día 6 do pasado mes de marzo, pero que finalmente foi posposto. All Visible Objects, así como se vai chamar ese traballo, un disco que ademais todos os seus beneficios irán destinados a distintas ONGs que loitan polos dereitos dos animais, tamén do medio ambiente, entre outras. Un traballo que está composto por 11 cancións, entre elas este One Last Time que vimos de escoitar e que se ve publicar a través do selo Mute Records. É o 17º traballo do artista estadounidense, un disco que foi grabado nos East West Studios de Hollywood. E a continuación, aquel Long Ambient Tour de 2019. Ao final do programa recuperaremos este último traballo de Moby, pero agora continuamos viaxando. O facemos para chegarnos aos de Divine Comedy, a banda irlandesa vende publicar un tema novo, un tema durante este confinamento que foi grabado a distancia, así como regresa a banda liderada por Neil Hammond con este Outside. Unha nova canción que xurdiu deste confinamento, Les Songs de Divine Comedy, veñen de presentarnos este tema, un tema que ia meterse no último dos seus discos, A Kill Office Politics de 2019, pero finalmente quedou fora e agora decidiron gravalo e presentalo ao público, inspirado na súa adolescencia, na adolescencia do líder da banda, de Neil Hammond, e tamén na súa timidez, así como regresan con esta proposta que xa se pode ver a través da internet. Un novo tema que a continuación ese en disco do pasado ano, que estaba composto por nada menos que 16 cancións. Pero deixamos a banda norirlandesa para chegarnos a música de Florence Welch, ou que o mesmo Florence and the Machine, porque tamén ven de presentar unha nova canción, un tema que foi desbotado do seu último traballo, ese Hide as Hope de 2018, o que foro o seu último disco, o cuarto xa da súa traxectoria, e agora ven de publicar Con fins solitarios. Di que vai doar todo o que recaude con esta canción a Sociedade de Cuidados Intensivos do Reino Unido, en recompensa, en homenaxe do traballo que están a facer os médicos, as enfermeiras, enfermeiros e tamén o profesional de saúde. Un tema que chama Light of Love. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay away. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party, I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay. You seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light.
To the dark.
Pois o confinamento que tamén nos está a deixar cousas boas, como novas cancións, neste caso a que nos deixa Florence and the Machine, a artista inglesa Florence Welch se vende a presentar unha nova canción con fins solidarios, este Light of Loss, no que quere recoñecer todo ese labor que están desenvolvendo os profesionais da sanidade. Precisamente todo o que se recade con este tema vaise destinar á Sociedade de Coidados Intensivos do Reino Unido, unha canción que chega logo do seu último disco, aquel High as Hope de 2018, que foi o cuarto da súa traxectoria. Pero agora cambiamos de estilo e o facemos para falar do artista de Minnesota Bob Dylan, porque tamén está sorprendendo neste último mes con novas cancións. Vén de presentar a segunda deste mes de abril, un tema no que fai referencia á historia e á cultura pop máis recente dos Estados Unidos. Iso sí, unha canción escura, con pouca instrumentación, case acústica, que chama I Contain Multitudes.
Today, tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nude. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. What shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, I can't frolic with all the young dudes. I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it. All of the hateful parts. I'll sell you down the river. I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee.
keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.
Esta é outra das novidades que nos dixo o panorama internacional. O regreso de Bob Dylan con 78 anos continúa imparable o artista de Minnesota e así o demostra en temas como este. Non é o único a canción que vende presentar neste mes de abril. Tamén presentaba outra aí moi pouquiño e un par de semanas con máis de 13 minutos de longitude, o tema máis longo que publicaba o artista. Pero agora o que nos presenta esta canción que vimos de escoitar, na que fai referencia, como dicíamos, á cultura e á sociedade estadounidense, referencias a escritores como Edgar Allan Poe, tamén a bandas como Rolling Stones, Anna Frank, William Blake ou Bowie, entre outros. Canción íntima e delicada toma o título dun poema de Walt Whitman, ese poema chamado Song of Myself. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para recuperar o último traballo dos Mystery Jets, porque nas últimas semanas estamos escuitando esa última proposta do cuarteto londiniense que publicaban o pasado 3 de abril e o sexto xa da súa traxeitoria e o chaman A Billion Heartbeats, un disco tenro pero fero, din abstracto e cheo de enerxía do rock clásico. Nada mellor para comprobalo que continuar gozando das 10 cancións que compoñen este traballo. Oxe, quedámonos con este Captain Song.
We had a land and we thought it fair. Look in the atlas and you would find it there. Sleeping at night wrapped up in our beds, safe from the world so we wouldn't be scared. Maybe we were led off too light in the past. Teachers gave us medals for coming last. But ain't it funny how the bottom kids in class always seem to be the ones who have the last laugh. Cause we didn't give up. Choosing different sides.
Hold on to what's inside, onto a feeling that you can't deny. So someone you love too much.
Hold on to what's inside, onto a feeling that you can't deny. Somewhere in your eyes, there is a spirit that will never die. Hold on, yeah, you gotta try, onto a feeling that you can't deny. Hold on, yeah, you gotta fight, keep it with you through the lonely nights. Climbing up the walls, trying to find the meaning.
Un disco este, A Billion Heartbeats, que está marcado por la situación política y social del Reino Unido, pero también de todo el mundo. Precisamente aquí fixeron una crítica feroz sobre esa situación do Brexit y también otras cuestiones que marcan a actualidad do Reino Unido. Ao longo de esas 10 canciones que componen este disco, que se publicaba o pasado 3 de abril, que es ya o sexto de su trayectoria, a continuación aquel Curve of the Earth de 2016. Pero ahora ya cambiamos de estilo continuamos gozando da música dos de The Strokes, porque ao longo desta semana iremos escoitando un pouquiño máis de Sen, The New of Normal, a súa nova proposta que publicaban o pasado 10 de abril, o sexto xa da súa trayectoria, 9 cancións que ademais pois están xa presentando a través das redes sociais. Un bo exemplo este, At the Door.
Can't escape it. Never gonna make it out of this in time. I guess that's just fine. I'm not that quiet. My thoughts such a mess. I got it on board. Want to run in for. Arrive at the door. Anyone home? Have I lost it all? Struck me like a chord. I'm an ugly boy, holding out the knife. Lonely every night. You beg me not to go. That's what they do right in front of you, like a cannonball slamming through your wall. In their face I saw what they're fighting for. Can't escape it. Till the end, I guess, struck me like a chord. I'm an ugly boy, holding out the night. Lonely after life, banging on the door. I don't wanna know, singing like a star.
Así que como regreso quinteto neoyorquino en este sexto traballo, recuperando sons máis característicos da década dos 60 e dos 70, tamén dos inicios da banda, con influencias de grupos como Television, The Velvet Underground, entre outros nove cancións, que iremos percorrendo o longo desta semana, que son a continuación aquel EP chamado Future Present Past de 2016. Queremos lembrar o último dos seus longos, temos que viaxar ata 2013 porque nesa ano foi cando publicaron ese Came Down Machine. Pero nos agora xa cambiamos de estilo, regresamos á música electrónica, esa proposta que nos vai deixar Moby, o produtor e artista estadounidense, para o 21 mes de maio. Será o día 15 cando se publique o seu novo traballo, o 17º da súa traxectoria, All Visible Objects, un disco que hoxe comezamos a percorrer, as súas 11 cancións e que ten fins solidarios. Os seus beneficios vanse dirixir e destinar a distintas ONGs que traballan a prol dos dereitos da infancia, do medio ambiente e tamén dos animais. Hoxe quedámonos con este Rise Up in Love, co que vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o venres, como sempre, e iso da unha e ás 5:15.
Up here.